Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í einkastið eftir tíundu umferð í bestu deildinni. Já, klárast í gær tíundu umferðin hátegi hérna á fimmtudegi sem erum að taka þetta upp, Elvar Geir, Valur Gunnarsson og gestur okkar í dag er Runólfur Brausti, íþróttafréttamaður á Vísi, markvarða sérfræðingur, markvarða þjálfari hjá yngri flokkum FCK í Kaupmannahöfn. Velkomin til landsins, Runólfur.
Takk.
Hvernig er Ísland að taka á móti?
Bara að svipa á köpun, það er rigning og dimmt yfir.
Já, þannig að það hefur ekkert breyst hjá
þér. Nei, það er með eins.
Svo er þetta náttúrulega stundum sem að káir og það er...
Jú,
það er vel við hæfið því að risafréttir sem að bárust í morgun, ekki óvandafréttir, það voru hávara sögusagnir sem voru í gangi allan gerdag. Káir er búið að reka Greg Rætir. Staðfestsvíin er mættur, var stjórnarfundur í gær, þessi ákvörðun tekin. Gengið náttúrulega hrikalega illa hjá KR eftir tapið á móti í á þriðjudaginn. Þá er KR með 11 stig, 4 stigum fyrir ofan fallsæti. Eins og ég segi Valur, það er engin haka í golf þannig.
Nei, maður átti vona þessu að vissu allir hann yrði rekin bara hvernig það er gert. Það var fundur í gær og þeir eru líklega ákvæði í gær og svo bara droppaðir yfirlýsingu bara fyrir hvaða klukkutíma.
Þetta var alltaf vita að þetta er erfitt fyrir Greg Rætir, hann þurfti að vinna stuðningsmennin og sitt band, þjálfara leitin gekk illa hjá KR, þeir sem voru efstir á blaði, þeir voru ekki tilbúin að taka við þessu og Greg Rætir, nafni kom gríðarlega óvænt inn í umræðuna allt í einu. Hann er kannski ekki með svona sívíð sem að KR-ingar voru eitthvað spenntir fyrir.
Nei, það er alveg rétt sko og mér Palli sagði nú að þeir hefðu verið búnir, hann hefði verið nafna blaðið frá upphafi sko og eins og þegar hann tók við þá sagði allir réttu hlutina sko en hann komið sér óvart sko og kannski aðalega líka því að hann var að flytja frá, hann er ekki einn, hann flytti held í alla fjölskylduna frá Danmörku og eitthvað þannig að hann hefur lagt mikið púður í að fá starfið og vilja vera þar en það hefur því miður ekki gengið upp bara neitt.
Nei, byrjaði vel, það var hjálta hann að partíið á Rauða Ljóninu, svona stund sem að Káir ákveða, við bara stöndum með honum og byrjum með þetta, vinna fyrstu tvo leikina, maður bara þegar maður var í Garðabænum, maður bara, það er eitthvað í vatninu, í Vesturbænum, en já, síðan hefur hann unnið eitt leik.
Síðan hefur unnið eitt leik og hann er búin að vera í brekku bara síðan hann tók við þessu eins og þið segið, ég meina það voru menn voru ekki sáttir þegar hann var tilkynntur og hann er einhvern veginn allan tíma búin að reyna að vera í náðunni hjá stuðningsmönnum, finnst mér, var allan tíman að vinna þá á sitt band og svo byrjaði þetta eins og talaði Elvar að byrja þetta krafti með þessari svakalegu pressu og krafti út allan völl og svo þegar það klikkaði þá klikkaði allt, fannst manni.
Já, þetta bara fótboltinn sem Greg Rætir spilaði, hvernig fannst þér hann, Rúni?
Mér finnst að sjá of lítið af því sem að talaði en þú veist, mér finnst að sjá það eitthvað í byrjun mót svo eitthvað en ég svona mér finnst ekki alveg þessar yfirlýsingar með að pressa hátt og hlaupa og berjast, það var fínt og gott sko en svo sá maður svo leikinn á milli sem bara meikaði ekkert sens sko, og þú veist, fáin leikmenn sem að síðan, sem svo er búið að ræða held ég, alls þar að Axel Óskar er kannski hann er stór og sterkur og allt það en hann vil kannski ekki vera verjast sko, 10 metrum inn á hinum vallarhelmingnum sko, það kannski gleymdist að sníða stakka eftir vexti hvað var þar leikmannhópi sem er með höndunum hann sagði fullt og svo stóðst ekki á vellinum sko.
Það er rosalega pressan fylgir því að stýra KR hvað þá þegar allt í Óskar Hrafnir án starfs.
Já, svo er það hitt, hvað þá þegar Óskar Hrafnir síðan komin inn í félagið á öðrum forsendum. Já, þú veist, ég held að fór enginn í grafgötu með það að það var maður sem KR vildi fá, en það gerir það eiginlega ennþá áhuga verðara síðan að þú veist, þegar hann kemur inn, þú veist, þá er náttúrulega stefna félagsins sem meistar frá ekki kalla fótboltalega sé allt önnur en stefna hans. Og svo er náttúrulega stórspurningin, þú veist, hvort að stefna hans myndi yfir höfuð ganga upp á grasvelli sem er klár 5 leiki ári, sko.
Það sem að Óskar Hrafn er að fara að gera núna bak við tjöldin, er hann bara að fara að smíða lið sem að verður á endanum það gott að hann er tilbúin að taka við þessu lið?
Maður myndi ætla það, í fullkomnum heimi myndi það gerast, en ég skil ekki alveg þetta Óskars Hrafnstæmi þar að segja af hverju er hann að fara í viðtal og segja að hann hafi engan áhuga að þjálfa meistaraflokk og eitthvað svona, þegar allir vita að hann er að fara að taka við þessu einn daginn. Og þú veist, og maður vissi að Greggur er ekki bara því miður, maður vissi bara þetta var óumflýjanlegt að Greggur er ekki innan 3 leikja líku þegar eftir hann kom. Og ekki bara þegar hann kom, heldur bara út hvernig gengi var og annað. Og hann kemur og segist ekki vilja taka við liði og svo tekur hann við í tveimur, hvað, er hann komið hann inspiration aftur, er hann aftur komið motivation. Ég skil ekki að hvernig fór í þetta viðtal og orða þetta svona, ég skal við ekki hana.
Þú er bara pottitur á því, þetta enda með því Óskar Rapp tekur þessu.
Ég er pottitur á því, eða þú veist ekki, auðvitað eins pottitur ekki verið.
Hvenær verður það þá? Er
þetta ekki sammála þér, erum ekki að fara að taka við þessu endara?
Jó, ég held það og þú veist, ég held að, jú, og það, ég held að flesti vesturbæðingar séu mjög ánægð og ánægðir með það. Hvenær, rauninni veit ég ekki, Óskar er ekki maður sem ég held sem að vill labba inn í kaosinn, sko, hann vill nú hafa hlutin eftir sínu höfði, því sem ég best veit og með grunna þá að...
Það er þetta bara pælingin, er ekki bara verið að svona endurstilla þetta þar til að Óskar bara hefur núna er í kláru að taka við þessu?
Spurning hvenær, þú veist, ætlar hann að bíða út sumarið, þú veist, ætlar hann að leifa svo alveg að, þú veist, ætlar hann að stökkva inn í einhverjum glugga í sumarið, það skrítið, ef hann stekkur ekki núna, þá mjög skrítið hann gera eftir mánuð.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að það er eiginlega núna sem er ekki, af því að Pálmi Rafn var að stýra liðinum helgina, og Óskar er bara að dúla sér í EM-stofunni.
Aha.
Þannig að þá sé í rauninni bara næsta punkt vera eftir sumarið.
Já, ég sammála því.
Ég veit ekki af hverju hann ætti að taka við eftir, þú veist, einhverju öðru landsleikjahlé eða eftir einhvern annan glugga í sumar, sko.
Hvernig er orðspor hjá Greg Rætar eftir þannig tíma?
Já, ég meina, ég veit ekki, er það eitthvað mikið verra, hann var ekki með það hátt orðspor hérna þegar hann tekur við KR, en það voru menn ekki sáttið þegar hann er ráðinn en það. Ég held að, sko, Greg, ef maður skoðar hans tímana KR, hann alltaf lendir í því, rekrútmentið fyrir tímabil, það er bara klikka hjá KR. Alex Þór er ekki búin að vera góður hjá KR. Axel Óskar er ekki búin að vera góður hjá KR. Aron Sig meiðist þarna í fyrstu umferð og er frá bara meiri hlutana tímanum sem að Rætir er þarna. Og ég er að gleyma ykkur tveim leikmönum annað. Þannig að þú veist, ég veit ekki, ég hugsa ekkit minna til Greg fyrir eða eftir hann tíma heldur en fyrir hann. Vistu, og svo fer hann á KR-völlin sem er bara ekki tilbúin og úkist erfitt að spila fótbolta þarna og þú veist, gerir ég til blíðu vestra að tapa fyrir HK þar og annað. Ég veit ekki, ég bara hugsa mjög svipa til Greg fyrir og eftir hann tíma.
Mm-hmm. Og náttúrulega engin greiði gerður með sko, einstaklingsframistöðum og mörgu öðru. Nei. Það er búið að vera, þú getur ekki sett þjálfaran undir rútuna þegar markmaðurinn er í tómu tjóni og lítur út að spila í gallabuxum leikur við oft á tíðum sko. Þú veist, það er alls konar svona hlutir sem að ég svona, þú veist, hugsa mig að fjallir hann ekkert með honum en svo eru náttúrulega, þú veist, leikurinn upp á Skaga, hann gerir enga skiptingu, ef ég man þetta rétt, það er kannski ein skipting í söðinu 0-0.
Mm-hmm.
Þú veist, ef eitthvað tíma nú ætlar að spila við, þú veist, ef eitthvað tíma nú ætlar að nota Ægi Jarl og hann styrkleika, þá myndi ég halda að það væri á Akranesi, hann er á bekknu og þá myndi það er 2 mínútur eftir, eða hvernig sem það var. Þú veist, það er svona margt þannig sem ég skil ekki alveg.
Já.
Það mætir bara Skaga með 3 manna miðju sem inni heldur Aron Þórð, Theodor Elmar og hérna Alex.
Alex, já.
Það er ekki miðja sem er, þú veist, að spila hátt og langt og berjast á móti Skaganum, þú veist, að dæla honum upp á benunni breka sem er í baráttu við 3 hafsenda, þá er það ekki 3 miðjumenn sem er að hlaupa upp og pikka upp seinnibolta á eitthvað. Ég átta mig ekki alveg á, það stóðst ekki það sem var stillt upp og það sem átt að gera, sko, samkvæmt plani fyrir móti.
Það er ekki bara að verja vörnina sem það er í með þetta, með enga hafsenda okkur sögis, en hérna, en, já, ég veit ekki, ég, þú veist, rætir aftur, svo, en svo má alveg segja líka að, hérna, að það er hlutverk þjálfara náði besta úr leikmennum og sjálfsög og Benunni til þess að var búin að vera slakur í ár.
Já.
Og hann eins og hann endaði fyrir það þegar maður vona miklu meira frá honum í ár.
Mm-hmm. Hann tók þetta smá kafla nokkra leiki það sem að náði hans að skora.
Já. Já,
var hann ekki, mér visti svona káringar það hafa verið í gegnum síðustu áreila það hefur alltaf verið að sama, þú veist, það er ég sett aðstöðuna undir rútuna hér af því að mér finnst eiginlega alltaf leikmenn ekki klárir mm-hmm. í byrjun tímabils og alltaf einhver middur og þú veist, ég sett það á lélegt gervigras vera flakka á milli sko hvort þessi æfi Egilshöllinni, hvort þessi æfi Miðgarði eða hvað það er, þú veist, það er svo lítill stöðuleiki í öllu, þú veist, alltaf einhvern veginn svona þeir ná einhver flæði og svo eru leikmenn einhvern veginn alltaf að meðast, sérstaklega ungu leikmenn er oft á tíðum,
oh.
Veist, Finnur Tómas fór í gegnum eitthvað svona flóki, hefur alltaf verið bara, hann er alltaf meittur einhvern veginn, veist, svona, það vantar eitthvað continuity í æfingaflæði þarna til að menn geti þó náð því sem að Gaui ávæntalega vera náður þeim núna. Mm-hmm. Það var svo bara spurning hvort að leikmenn sem hafi ekki verið að æfa nægilega stíft eða undir, þú veist, bara höndlið það sem að Guðjón er að bjóða upp á í dag, sko.
Kára fyrir kemur móti Víkingi, það er heldur betur verkefni í næsta leik fyrir caretaker managerinn Pálmur á Pálmason sem að var náttúrulega aðstofa maður Greg Rætar, hann tekur við þessu til bráðabirða. Páll Kristjánsson segir en ég við tali við Stanga í rauninni telur við að liða sig góðum höndum hjá Pálma, hversu lengi það verður bara komið ljós, við erum í þeirri stöðu í dag að við leiðum næstu dögum að líða, meldum stöðuna og svo vöndum við okkur, auðvitað þurfum við að flýta okkur en við flýtum okkur hægt.
Ég meina af hverju flýta sér í hvað, eru að fara að ráða annan þjálfara með Óskar fyrir ofanana, er þetta ekki bara Bjarni og Pálma fara að stýra þessu þangað til að Óskar er tilbúin? Ég meina, eru þeir að fara að ráða annan þjálfara núna þegar allir allir halda og vita að Óskar er fara að taka við þessu endanum?
Það er stóra spurningin sko, nema Óskar hafi ekkert verið að grínast og allir bara ekkert að stíga hann inn í en
það er náttúrulega
það er erfitt með þeirra maður fyrir þau okkar sem hafa séð Óskar þjálfa og hvernig hann bara lifir fótbolta einhvern veginn, hvernig fótbolta er hans líf, þá er erfitt að sjá hann bara skrifstóðan alltaf
hann verður okkur með deildina, djú, það var yndislegt fyrir deildin og það verður bara frábært.
Ef Óskar hafnar ekki næstu þjálfari í KR þá er hann að setja gummi hérna að lista 10 sem gætu tekið við KR sá lærði, þannig að maður finna nöfn sem er alls ekki óvænt Gústi Púst, Ágúst Gylfason Brilli, Brynjar Björn náttúrulega fyrrum leikmenn liðsins Elísabet Gunnarsdóttir sem er svona að vera orða við kallaboltan hérna, skemmtilega svo erum við skemmtilegt nafnina við erum í Danmörku, Daniel Agger
já, það er maðurinn sem að Greg var aðstóðamaður hjá hann var eitthvað
já, hann er án starfs sem stendur
já, og það er vist ástæð fyrir því
ok
hann er bara ekki starfi hæfur víst svona horfir á það sem að hann sé hérna þú veist, gamli manager í Englandi sko, hann er bara upp á skrifstofu í kaffibollanum og aðrir eiga svolítið að sjá rest sko það væri náttúrulega ótrúlega skrítið og fyndið ef hann myndi mæta og líklega ákvaðvert en ég held bara að þú veist hann sé bara ekki einu sinni nú góður sem þjálfari sko, til að vera jafnvel í íslensk efstudeild sko.
Gunnar Hreiðar Þorvaldsson, hann er enn á lista búin að gera frábæra hluti með Njarðvík og verðskulda að vera á þessu lista. Ólafur Ingi Skúlason Óli Jó sálsir, hann er alltaf
það væri þrátt fyrir að hann sé nú eitthvað ráðgjafi vals í dag og ásamt því að vera fótbolta spekingu, þá væri það algjör svona skyndi
það væri skyndi góð flétta. Það væri, já, ég sagði ekkert að því.
Já, ég hefði það að væri svona í hugunum hjá Óla, hann væri með box, hann vildi taka við KR.
Kemur ekkert óvart.
Já, vildi, veistu, á það eftir einhvern veginn, að taka við það. Sikir ekki Pálmi Rafn er hann á listanum og síðan að sjálfsögur.
Pálmi Rafn fórsir bara því að þjálfa mistalegu fór kvenna, ég hef verið aðstofið þjálfari KR, ég hef verið þjálfari KR kalla á hvað, 2 mánuðum, þessu veist.
Já, það er þannig.
Hann ágætis ferðalega.
Það var ekkert teimi kvennalýsi sem var ekkert að lista, hvað Gunni Einars og Ívar Ingimarsson.
Nei. Og
2 menn sem getur mögulega hjálpa um að stoppa upp í gutni varnarlega.
Já, ætti að gera það.
En það hljóta bara allir að setja hendur á dekk bara í vesturbænum og þú veist, fróðlegt að sjá hvernig bara skýslan verður. Starfsmannaskýslan
hjá hvað var. Orðaði palleita nú að þeir væri með svo stórt teimi að Pálmi þyrfti síðan bara taka ákvörðin hvort það myndi vilja taka eitthvað nýjan inn. En þú veist, það er ekkit endilega jákvætt að séu 8 mannsarnir eitthvað með putta nýjöldlu, sko.
Það hlýtur að voru hugsunin að Pálmi verði síðan áfram aðstoða þjálfari hjá þeim manni sem tekur við. Svona, allavega svona pælingin hlýtur að vera.
Já, það hlýtur að vera, sko. En þetta er, þú veist, út af Óskari þá verður þetta alltaf frekar skrítið af því að það trúir honum basically engin þegar hann segist ekki vilja þjóna meistaraflokk. Það er staðan fyrir mér alltaf hana.
Hann er skemmtilega verkefn á Rúnu núna, spurning hvað, hvernig þetta verður þegar Evrópumótinu líkur. Eru þið að kíkja þess á leikina? Káar kemur nú við sögu þar rétt á eftir en ég heldur við verðum að byrja á stórleiknum. Valur Víkingur sem framfóra á Hlíðarenda, mikið pepp fyrir þennan leik. Valsmenn settu bara allt í yfirsnúning og gríðarlegt rósa á Val bara fyrir allt sem þið gerðu í kringum þennan leik. Fréttamannafund sem byggðu spennuna fyrir þetta. Leikurinn sjálfur síðan stórkostleg skemmtir.
Þetta var, ég held að þetta sé besti fótballleikur sem ég farið á Íslandi. Mér leið soldið eins og ég væri á Superlíkunni eða í Danmörku þegar ég voru að horfa þetta. Og bara í fyrsta skipti sem ég fæði svona þá tilfinningu ykkur neinn. Mm. Því að gæðin inn á vellinum, leiði mér að segja bara í hverju einustu stöðu inn á vellinum, þú veist, gæðin sem ég búið yfir, það var rosalega skemmtilegt.
Já.
Og bara að horfa á, veist, auðvitað er auðvelt að nefna Gylfa sig þannig inn á, en þú veist, Aron Elís á móti, þú veist, bara, það var ótrúlega skemmtilegu leikur og bara bæði lið mættu bara vel undirbúin og virkilega sterkilegs.
Og bara allir leikmenn á vellinu voru bara gíra, þeir voru klári rýð.
Akkurat.
Þetta var ekki engin svona eitthvað landsleikja þinga, hvað maður kallar þetta einhvern veginn, og að vera þriggja vikna pása eitthvað, það var alveg búið að stemma menn vel upp, sko. Ég, þau, kannski ekki besti leikur sem ég séð, en ég skal taka undir að þetta var frábær leikur og bara, ég man þegar ég horfði á byrjunlið Valsarðin hafa alltaf sín upp sko, en þegar ég horfði á byrjunlið Víking þá var það samt bara eitthvað svona massívasta lið sem ég held ég að við séð bara lengi vel sko. Það var það er erfitt að tala um þetta ekki verið leikur tvekki atvinnumannaliða í grunninn sko, með við þessa 22 sem byrjuðu leikinn allavega.
Daniel Djúrits í banni og ég talaði það að það væri nú bara svigrúm fyrir mann eins og Valdimar Þór Ingimundarson að láta ljósið skínu og stimpla sinn og hann gerði það heldur betur, skoraði þarna tvö mörk í þessum leik, hann og Nico Hansen skoruðu saman hann setna mark, ég voru báðir í boltarum.
Já, alveg, já, já.
Það mark, þá talandi gæði og eitthvað, ég hef sko snertingin hjá Erlingi þegar hann fær boltan frá Pablo að með minnir, hún er ótrúleg, Sigur Egil gerir mjög vel í að komast fyrir fyrstu fyrirgjöf, en svo sýnir Erlingi okkur það að hann er búin að vera í góðri styrtaþjálfun undanfarin ára þegar hann tók sér Sigur Egil og gjör sannlega snýstónum hann áður en hann rendi boltanum á, eins og sagðir, tvo leikminnin á teg.
Nú erum bara að horfa þetta svo oft, maður búin að sjá þetta nokkru sinni núna og þetta er náttúrulega ræðilegt hjá Sigurði Aglið, hvernig Þetta er agalegt okkar, þetta er ekki einu sinni það fast sem hann fyrir í öxlinu honum.
Nei, þú sér kannski að Sigur Egil er í grunninn svona, hann er tiltölulega nýtil kominn í þessa varnarstöðu sína.
Já, en þú veist, en ok, gott að blessa þú dettur, kyrðu þá tilbaka, reynda að vinna tilbaka, hann skokka tilbaka. Og ég man bara þegar Arnar Greitas var að þjála að káa það, töluðu mennum að menn voru að berjast út allan völl að því þorði göður að því Arnar leta á heyra eða gerði ekki. Eða þau tapað eins og leik, ég held að hann hefði tjúlust sem hann hefur mögulega gert, en hérna það var hræðilegt sigur ekki, en aftur gert hjá Erlingi.
Gylfi Þór Sigurðsson með bara þessi víti,
tvö örugustu víti bara sem hann hefur séð.
Sko, við vorum inn einhverstun eftir káaleikin þegar hann klikkaði og mér minnir að ég hefði sagt, veist, af hverju bombar hann ekki bara upp í skeitin?
Hann getur
bara teiknað hann og þannig var hann ekki að fara að taka niður í.
Yngvar, fyrra viti, þá las Yngvar, hann þurfti að setja hann upp í skeitin. Yngvar virtist bókstala að lesa hann eins og opna bók. En máli var bara að þú getur ekki skutlaðir upp í skeitin af þessu, af þessu færi, sko. Og vítaspyrnan gjörsamlega, og svo já, bara tók hann rámt, hann tók bara alveg
eins viti.
Það var bara svo endur sýning.
Hann var maður leiksins og valinn sterkasti leikmaðurinn í bóði Steypustöðvarinnar. Hann er búinn að vera í liði umferðarinnar í fjögur skipti, þannig að í tíu umferðum sem segir mann það bara þegar hann er heill, þá er hann bara bestur.
Ekki spurning.
Já,
það er ekki flókið.
Það hafa aldrei verið spurning, ég held að spurningin hafi aðalega verið hvort hann yrði heill, svona fyrir okkur sem kannski sá hann í Danmörku líka, þá var það nú alltaf held ég, það virtist aldrei komast almennilega í takt, þar fannst mann einhvern veginn, og það var alltaf eitthvað, en þegar eðlilega bara, held að hann er ekki orðin það gamall til að þetta, já, hrjá honum eitthvað.
Þessi miðja hjá Valsmönnum með náttúrulega Gylfa, Aron og Kitta, það er náttúrulega skemmtilegt þegar maður heyrða þessu bara á leikdegi að þetta yrði miðjan.
Já, ekki spurning, en þú veist, mjög skemmtileg miðja og svona, en þú veist náttúrulega móti líka annari miðja þannig að beinta á móti sem er ekkit síðri.
Nei, mér komur óvart, þú veist.
Ég bara hugsa bara þú mikið sókn.
Já, það er málið sko. Já, í samanlagi.
Þetta var það sem að tala fyrir mót sko, þegar maður svona var að horfa Valsliði, maður svona vantaði eitthvað sem gæti mögulega tæklað á miðjunni.
Akkurat.
En mér kemur komur og þú veist þessi miðja hefur spilað áður í sumar og þá var hún held ég hlaupin svolítið hlaupi yfir hana ef ég man rétt. Þó ég mun ekki móti hverjum, en mér fannst nú standa sig, það var greinilega búið að fínpúsa eitthvað hvernig þetta spila varnarleika, því að þú veist þú hefðir fyrirfram mögulega haldið að Pablo og Aron Elís og Valdimar Þór gætu soldið sóknarlega, þá ætti, þú gætu kyrtjurinn yfir miði Vals, þá var þar það, en þeir virtust hafa fínbúsa, allt segir þetta fínbúsa.
Valdimar Þór Ingimundarson sem skorar sitt annað mark á 58. mínútu og kemur Víkingi yfir í þeim leik. Eftir það voru Víkingar svona sekkar það að vera tefja og reyna að geta upp tíman og ætluðu bara að landa sigrunum svona.
Sko, þetta Víkingslið er svo, hvað maður að segja, vel smurð véleiknegin, að þeir, það var greinlegt að þeir ætluðu bara að vinna þennan leik no matter what. Þeir ætluðu bara, þeir hérna, komist í 2-1, stötu setna þá bara dettaði niður og leifa bara val í raun og veru að hafa boltan, sem er alveg áhaver taktik og allt það, en þeir ætluðu bara að grænda út þennan sigur, og þetta er það gott liða, þeir eiga alveg að geta það, af því að svo bara leið og Valur skorar á 8000 og nei já hvað bara 9004 eitthvað eru 3 mínútur eftir, þá bara var eins og þeir hugsuðu bara heyrðu okay við þurfum að skora aftur, og þeir sóttu það síðustu 3 mínúturnar og sama og þegar hérna Gylfi jafnaði 1-1 þeir skora 3 mínútur seinna, þar er eins og þeir bara geti farið í annan gír bara svona heyrðu villu núna spila svona og gerum þetta, en það sem að mér fannst botninn svolítið dett úr síðan þegar Aron Elís fer út af á 67. mínútu hjá Víking, og mér fannst það bara sýna svart og hvítu hvað Aron er ógeðslega mikilvægur í þessu liði, af því að þegar hann fer út af þá finnst mér Valsarar svona einhvern veginn taka yfir þetta.
Já, Arnar talaði að ætla að taka hennar leik svolítið eins og Evrópuleik, að það styttist í Evrópuleiki hjá þeim, þannig að þeir tóku þetta svolítið eins og útileik í Evrópu.
Já, það er alveg valið punktur sko, þú veist, í grunni náttúrulega bara, þú veist, þeir kannski aðeins sáttari við stíi þróttir að hafa náttúrulega verið þú veist hásprætt frá öllum þremur sko en þetta er smá svona þú vilt ekki tapa þessum leik til að hleypa þessu endalipi vitleysu Ingo Jónsson sagði náttúrulega bara í vitali beintið leika jú þeir hefðu kannski fallið og snemma niður hann viðurkenndi það bara hreint og beint út sko en það hlýtur að verið eitthvað að hrjá Aron aðeins fyrst hann kláraði ekki leikinn eða mann haldið að þeir eru að reyna að
100% það hlýtur bara að vera af því að þú veist þessi hann er bara svo gaman að horfa á þetta víkingslið spila sko, þeir eru með eins og sé, þeir eru bara svona þeir eru svo vel drillaður annað, ég fór á bikarleikjaðum á víkingu fylgir um daginn og þá leið mér þess að ég var að horfa annað nei, hérna, atvinnulið á móti, svona fyrstöldalið á Íslandi, cirka munurinn og uppspil og öðru og bara sjá þegar Aron fær boltan, þá er þessi mættu þangað þá getur hann gefið þann og annað en mér fannst svolítið það dett út hjá þeim þegar hann fór út af, en aftur bara velgert hjá Val og þetta er besti leikur sem ég sé hjá Val í sumar, alveg bæði að smá distance
Förum í
Gylfi vann blikaleikin, sorry þú veist, mér var Gylfi svona, það er langbestu þegar hann er blikaðan annað 3-2 í kópaðunum þannig fannst mér allir í þið, bara vel stilt og
Förum í dómgæsluna sem að var gríðarlega mikið til umræðu meðan á leikstóð hvernig fannst þér dómarinn og skalum meiti tíu henni?
Gefum honum
var ekki ómikil umræð dómara með að
bara það dæmið það fínt sko
með að við hvernig leik hversu skemmtilegu leikurum var
jú eflaust en þú veist hann dæmdi vissulega tvær vítaspyrnur og hendi upp einhverjum 9-10 gulum spjöldum og það var kannski svona aðal umræðan var svo þú veist að hann byrjaði kannski að spjald og snemma veist, mér finnst dómarar á Íslandi oft á tíðum veist, eiga það til einhvern veginn að þeir reyna að draga úr spennunum með því að flauta á sem ekki aukaspennum og spjalda þeir að sumir, sérstaklega svona leikur sérstaklega sem við erum ekki með var sem er alltaf að drepa leikinn það var svolítið að leifa þess að þess að þú þarft ekki að leifa þess að fara í algjöru vitleysu það er kannski má leifa mönnum að njóta sín aðeins og berjast aðeins
við förum bara yfir í vítin, ekki vítin, þú veist, bara víkingar vildu fá víti þegar að Orri, veist þið, sparka þarna í Nikolai Hansen Orri Sigurður, var það ekki vítaspyrna?
Mjög fannst það, jú
Nú,
ég er ekki frá því, sko
Já. Hann hefur bara ekki séð að bara Orri sparkaði að neyja hann, sko
Já.
Nei Skil alveg víkingana að vera, þú veist, og hverstaklega kannski eftir hver var að dæma leikinn Hvað þjálfari víkinga sagði tíðan dómara fyrir ekkert, var það fyrra?
Já, það er fyrra
En það beita hann vel í tungun á sér Arnar í viðtölum eftir þannar leik
Hann er aldrei verið að fá fómaldur og svona jafn
Já, mér, sko þegar ég segi mjög stákilega dændir leikum Mér fannst það bara flæði fínt í leiknum sko. Ég er að tala um það, en þessi stóru dómar Mér finnst stundum, ég veit ekki hvernig sem ég búin að nefna hérna Mér finnst stundum íslenski dómar að dæma eins og þau séu með var Að þeir svona stundum svona giska á víti og ekki víti Og bara vona að var í tækið sko. En hérna, en mér fannst það vera víti þegar Nico fer niður hana
En vítin sem Valur fékk bara fyrra vítið á 54 myndir
Ég bekkja bland sko. Mér finnst, þú veist Nico, ekki Nico sem stígur minnst annaðlega ég er bara að veita ekki, ég er rosa 50-50 ég, þú veist ég finnst það er erfiðast að því veist, þarna þarf að vera eitthvað línað, hann stígur náttúrulega inn í hann og hindrar hann komist áfram bla 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 og boltinn er sæmilega lausi, tegur með hann samt í rauninni þú veist, tæknilega sé bara stígur nút sko.
Já, ég minna bara þegar maður sér þetta út frá bara venjulega sjónurhaldinu sem valur með sem maður horfir á valsleiki sem segja átt á stúkunni þá fannst mér þetta að vera víti svo þegar maður sér þetta hinum einn þá finnst mér þetta ekki að vera víti
Já.
Mér finnst hann Jónatan fara of snemma niður og hann að leita snertingunni en að því sögðu að fyrst að við getum til beita þetta þá var þetta ekki þetta fáránlegasta víti sem
hefur verið dæmt nei, alls ekki
en eftir ég sá þetta frá hinum sjónarhorninu þá finnst mér þetta ekki verið víti
og svo náttúrulega umtalast að dómurinn er náttúrulega í uppbótartímanum því það er jöfnun og marki sem að
púra víti
sem að ræður úrslitum
auðvitað er þetta víti
Ingvar Jónsson,
dæmdi bara þér ert í alvörunni?
Já, ég til mig bara, ég það litaður af öruglega markvörðum en mér finnst bara, hérna, þú veist, Jónguðin er með boltan ég fyrir mér þetta áreitturinn í teiga þegar Ingvar sér raunin ekkert, þú veist hann er ekkert að hann
horfir ekkert þú mátt ekki hoppa fyrir leikmann fyrir það
já, en hann, þú veist, það er bara áreikstur ef einhver sér hann, þá sér hann einhver koma einhver er alltaf að fara í þess að fyrirgjöf eða hvað það er
já, ok, mér finnst þetta mitt, ok, það talaði um að hann sé ekki nálaðt boltanum og þessin er þetta ekki víti má ekki segja þetta sé að hann ekki nálaðt boltanum og þessin er þetta víti, þú mátt ekki bara skutlaði fyrir fram að leikmannin í teik ef að boltinn er hinum enn í teiknum bara ef einhver hendi sér niður og felli leikmann og hann bombar á hann ég horfði á þetta, ég sá þarna myndina sem að hafliði klifti saman ég sagði bara hvernig er hægt að segja þetta sé ekki víti
Já, það er fjótið við þetta, ég er hérna með
þið tveir eruð bara eins og Arna Grétars og Arna Gunnlaugsson þegar þeim var sýnt þetta hérna í, á Instagraminu hjá Val eftir leikinn sýnir bara sitt hvað, hvernig þessu íþrótt okkar er, hvað maður getur að sé þetta en Arna Gunnlaugsson var að hlæja þessu þá var Arna Grétarsson bara, ok, það er frábært að sjá þetta, þá veit maður það þetta var 100% víti
það er í sammála honum
það þarf mögulega eitthvað skona ég þarf kannski að lesa regluna betur en ég bara vera litaður eitthvað neginn, þú finnst mér þetta ekki vítaspirna af því að hann er unni sér hann ekki, hann er ekki að taka á hann boltan og þú veist, fyrir mér er þetta bara svona árekstur off the ball in take sem að ég til ekki endilega vera
það er bara, eins og sé, gamanar og
en það er fínt að við séum ekki alltaf sammála
það er bara 100%
það er ekki gaman að segja, já, flott
en mér finnst þetta bara, ég get bara ekki horft fram hjá því að hann bombar hann niður og bara, aftur, mér finnst þetta svipað og ef að boltinn er í öðrum endateksins og það er gaur að hlaupa og eftir honum með eitthvað og ég rífi hann og held honum bara það má ekki þó hann sé ekki nálað boltanum sko. En aftur, með rosamál
þannig að vissulega þá kannski sést að Ingvar var ekki búin að spila í smá stund og er smá rikaður því að veist, ef hann hefði lesið þetta rétt að hann bara lefti Jónguna að lúðra þessum í burtu og máli búið
Hárétt, og Ingvar á frábæra leiknum
Máli sko, ég var eiginlega búin að vera að tjá mig við nokkra félaga mínu það að hann væri besti markmann landsins og svo ákvað hann að gera þetta í loki sem smá
Nei, breytir ekki
svo ég fara nú í einhverjum tölfræði
einhverjum
visslu hérna, maður sem bara komið veg fyrir flest mörk í deildinni, hann er bara skaga
Er það þannig?
Samkvæmt væskátt og þá reikna með það sé fyrir þessa umferð
okay.
En hann
hefur meira að gera en hinn
er Já, eðlilega, en hann er með 5,8 mörk prevented so far Þetta er náttúrulega mjög stuttu gluggi sem við erum að miða við hérna
Árni Marnó
Það er sæmilega tölfut Það er helviti mörk og stuttum tíma sko.
Ertu með fyrir frá, eða veistu, er Arnar Freyr Hvar er hann hjá Hóka?
Hann var í rétt undir einu sko.
Ég er nefnilega með hann svo ofalega hjá mér í haustnum sko, yfir bestu markmenn í sumar
Það talandi að hann mikið að gera sko, þá held ég að sé, það kem hann frábæra markvæslega svo eru það mörkir að milli held ég sem að hann á að gera betur í sko.
Að því að sko, mér langar svo að það sé augljóst að Ingvar og Freyrik séu bara langbestir, mér finnst Ingvar bestur
þannig erum við sammála
já, ég gekk ég og hérna, Freyrik hann hefur ekki heilla með alveg nóg ég veit
ekki ég er með svona Donnarumma syndrom hann er stór og mikill, hann er frábær á línunni en mér finnst bara of mikið vanta í eða allt annað sko.
Ég sammála því, 100%
sko, þessi skrokkur og minnst að samt ekki dominera tegin Þú veist, og mér finnst hann svona, ekki, veist, Ingvar Jónsson, hann vissulega, kannski, skjön við það sem gerir þessum leik, en hann á það til að eiga sinna bestu leiki þegar mest er undir.
Á, og góð punktur.
Og þú veist, og hann einhvern veginn nýtur sín mest, einhvern veginn, þú veist, KR leikun hérna fyrir tveim árum, nei,
jú,
tveim árum hún langt síðan, já. Þú veist, það er kannski fullkomun dæmi, og mér finnst skramarinn kannski, þú veist, í heild, þú veist, að vantar eitthvað svona risastóru momentin hjá honum einhvern veginn að vinna þessa leiki sem virkilega skipta máli svo start og stuðu til tímabilið, jú, frábær markmaður en það, mér finnst vanta eitthvað upp
á Já, það er ástæði fyrir hann í Íslandi sko.
Já, svo það heitt, sko,
það er það
Sérstaklega því hann er á prime aldri
sko. Ja,
Þannig fyrst, það er eitthvað sem vantar, það er nokkuð ljóst
Arna Grétarsson sagði til leikinn að hún varst bara valsmann miklu betri í svona leik og hefði átt skila að vinna hann leik
Já, ég er ekki alveg sammála því, það er að segja í lokin, jú, þú veist, síðastu hvað 25 minnum vatnað er en fyrsta kort eru að geggja, þú veist, þá voru bara liða að segja bara fram og tilbaka og
maður veldi fyrir sér hvort þau kannski gleymdu sér aðeins í svona innið moment sko vitandi þú veist það voru þú veist ég veit alltaf ekki hvort þau spila einhver æfingarleiki hvað þau gerðu þessu frí en þú veist það var svona tempo í byrjun og þau kannski halda þetta ekki út í 90 mínútur sko
sem þið gerðu ekki og þá dætti því leik sem að víkingar elska held ég þar sem að þeir eru bara með kontrol á leiknum og náða að láta spila og eru ógeisla sniður að finna svæði þegar lið detta aðeins til baka og þá fannst mér víkingar bara vera með þetta í bara teskið en svo eins og ég segi eftir að Aron Elís fer út af og þegar að svona leið á leikina þá komum valsalega rosalega flottir inn í þetta þannig að mínum að þetta er þetta bara sangjant jafntefli
Ég er alveg sammála því sko, þráttur að það víti hafi komið alveg í blá lokin á því jafntefli sé mjög, úst, ég myndi eiginlega ekki samþykja hvort liðið að vera eitthvað miklu betra sko
Þrjúbestulið landsins eru öll búin að spila 11 leiki, Valur með 22 stig í þriða sæti, Breiðablik með 25 stig í öðru sætinu og Víkingur í efsta sæti með 26 stig. Úrslitin í þessari umfæri heldur betur að opna topparátuna enn frekar.
Já, algjörlega sko, veist, þetta var svona það sem maður hélt kannski fyrir mót að við myndum svolítið fá topp 3 og rest og það, þú veist, ég held ennþá að myndist sæmileg botparátuna milli þriggja liða kannski. held ég vonina ákveðli hérna í svartkvítu kannski fara eitthvað aðeins ofar en þú veist, þessi þrjú lið eru bara í sérflokki sko, þú veist, stjarnan var náttúrulega þú veist, menns, það var að keppast í það spáð þeim góðu gengi sem er allt gott að blessa en það er helvitt erfitt þegar þú selur besta leikmanni inn á Hálsásfresti sko, mm-hmm. og ég svona sá það ekki alveg, ég vissi það var það kannski áður en þeir fengu tilbaka Ólafal og Guðmund Baldvin þannig að það getur vel verið að þeir springi út setjupart sumas en sem stendur þá veist, eru þessi þrjú lið veist, við gætum loksins fengið þessa hérna, úrslitakeppni sparaftu sem við okkur er búið að dreyma síðan þetta format kom upp
bara sko. Please, og þetta er alveg rétt, deildin er bara þú veist, línur eru farnar að skýrast það er bara við erum 11 leiki og þú sér bara top 3 eru þarna top 3 svo gæti ég trú að stjartan eru þarna í fjóruða svona þú sagði þetta Evrópusett er upp for grabs sko.
Það er bara, þú veist, ef þeir halda þú veist, ef þeir halda öllum eitthvað þeir hafa alltaf verið lendið því að vera alltaf að selja sinna bestu leikmenn
já, já. Og Guðmi Baldun á viðbjörnsbrotna
já, það er mitt strax skarð þar sko
nánar því og eftir, fyrir fyrst í Kópavoginn í gær það sem að Breiðablik vinnur káa 2-1, Blika vissu það að þeir bara þurftu að sigra að halda úrslitin hagstað fyrir þá á Hlíðarenda kvöldi á undan og þeir náðu því en það var ekki með neittni flugaldarsýningu þeir hörkuðu þetta í gegn eins og Dóri þjálfaraðar að sagði að maður ekki stoltur að frammistuðu Breiðabliksliðsins en þeir náðu í stíðin þrjú.
Já, þarna fannst mér mitt bara að vera eitthvað en svona, ég veit ég komar að segja, þingaði eitthvað
mjög spara. Já, orðrétt að mér ætlaði að fara að segja, sko, þannig að leita hann út, sko.
Blikarnir voru bara, mér fannst þið vera í svona öðrum þriðjagýr allan tíma, sko.
Hann kannski taka fram að við erum ekki að tala þingu eftir drikki, við erum að tala eitthvað skonar frí þingu og það var smá svona eins og þú sum lið þurfa að trekk í gang og kannski var það bara þeir voru ekki að spila jafnstóran leik og liðin og liðarenda og kannski hafi það einhvern veginn áhrif á spennustig og allt múlíkt.
Já, þetta var rosalegur kontrast við leikin einmitt á liðarenda. Þarna var þetta bara já, hérna, þú veist, Jason og hérna hann Viktor Karl klikku ykkur mann á okkur dæmi í seinna hálfleikistöðin 1-0 og þeir lóu ykkur neginn svona og þetta var svona eins og þau væru bara ykkur neginn, það væri lengi byggarinn í nóvember, fannst mér sko.
Mm-hmm.
Og á hvernig þeir voru á spennustíðinu í leiknum.
Mm-hmm. Fyrsta markið í leiknum er þetta sjálfsmark ungs leikmanns Kámanna Kára Gautasonar sem að breytist allt innu bara í sóknarmann Breiðabliks, bara að það verður að segja þetta svo er þetta er komist sjálfsmark sko.
Þetta er bara finnis hann bara bombar
hann þetta er bara greið drengurinn sko. Þetta er eitthvað svona can't explain it dæmi sko. Ég bara, þetta var alltaf mjög nýbúin að horfa að hann á eitthvað sjálfsmark á EM í gær þegar Svíslendingur stakk út löppinni sko, sjáðar, mm-hmm. þetta var vissulega betra finnish en þetta var svona jafnskvítið einhvern veginn.
Það stið að hann hefði verið grænubúningi þá verðum við að tala um það núna bara hversu ótrúlega vel það hefði verið klárað sko.
Já, já.
Það er eiginlega þannig, 1-0 fyrir Breiðabliki í hálfleik svo mættir Hallgrímur Mar Steingrímsson og hver annar og jafnar annar leik fyrir Káfamenn.
Flott mark.
Já, flott mark og Viktor Karl Einarsson sem að Tryggir þetta séðan, Viktor Karl búin að eiga flott tímabil hjá Breiðabliki.
Frábært, minnst Viktor búin að vera alveg ótrúlega góður og flottur í ár með hvað hann var aftur ekkert sérstakur í fyrra.
Nei, minnst nú að hann hefur fengið meiri, hvað maður segja, hann hefur fengið svona líklega meira sóknarleikum með eitthvað Gísli er ekki með. Gísli, Viktor var oft einhvern veginn í eitthvað svona hálfgerðu frábæri fótboltar, hann virka oft þess að hann ætti að hlaupa meir eitthvað neginn sko, og meðan Gísli fekk að vera galdrakallinn,
mm-hmm.
en hvernig er þetta orðað það, en mér finnst svona einhvern veginn Viktor, hafa nýtt það pláss sem að Gísli hefur skilja eftir svo algjörlega svona stíið inn í það hlutverk að vera þessi sem er að, hvað hann er komin upp í núna, 6 mörg, 7 mörg, þú veist, enginn komið heila hellinga mörgum í deildinni, mista skori,
hvernig vissi ykkur að þessi rótaring vera hefnast það?
Mjög skrítin ekki vera hefnast, ég bara mér finnst þið mér tvo, þú veist díska stubbin, en ég þú veist, ég held að þetta er ekki alveg að ganga upp og mér finnst þið með tvo markmenn þú veist, það sem að þeir vitir hún ekkert hverjum þeir eru að spila það er svo hingallinn þeir áttu segja, þeir finnst greinlega hvorugur standa það framar hinum að þeir geti sett hann, leiftu honum að spila í gegnum einhver mistök, þannig þeir endi einhver svona róteringu sem að er bara ekki jákvæði sko.
Ég nenni ekki að tala um marsmarsmáni á káðan lengur.
Ég ætla að sleppa það við það, ég ætla að fara í Viðröld Kjartansson.
Já, ok, flott.
Þannig að hann æfði greinlega vel í vikunum fyrir þennan leik, hann fer kom inn á 6050 mínútur.
Já.
Bara staðan hjá káða, flottir í þessum leik.
Þeir geta tekið margt jákvætt út af þessum leik eins og er leiðilegt að segja eftir tapleiki en þeir geta tekið rosalega margt jákvætt út af þessum leik, þetta er svona meði betra sem ég sé frá Káa í sumar.
Já, bara það besta sem ég var að sé frá Káa, hefði ekki.
Já.
En svo er hitt sko, svona þeir eiga til kannski að geta gýra sig upp sko, þetta er svolítið svona og þarft líka að spila svona vel á mótöllum hinnum sko.
Já, þessum liður sem eru rétt fyrir ofa á,
það er því er ekkert að vera frábæra á Kópavogsvelli og fúst, fara sem að tapa í Árbænum sko.
Já, káfa með einn sigur í tíu fyrstu umförunum og það var hvað Fylki er það ekki heima? Það er ekki eina sigur, jú, er nú Fylki 4-2?
Jú.
Náði stiga á móti Káir, það er eiginlega eina sem að ég man.
Já, við erum með tvö jafntefli, fimm stig.
Það er ekki gott.
Nei, þetta er svo við erum með eitt siguleik. Já, þú varst talað, eitt siguleik stókar í 11 leikjum. Þetta er ekki hægt. Og við getum ekki tekið bikarinn endalaust eitthvað. Já, þeir eru ekki að góður hluti í bikarinn. Þetta er bara.
Nei, við erum að tala best heldur.
Ég er að segja það, þetta er ekki hægt. Þú veist, það verður eitthvað að fara að gera svona. Þeir verða að fara að sigra leik, þeir verða að fara að vinna leik.
Já, menn það er komið, þú veist, bara, þú veist, það er fimm stig í örugt sæti og þó að fimm stig sínum kannski ekki mikið þá, veist, þá virðast, þá getur það bil bara lengst hægt og rólega, sko hákáði fara að vinna leiki bara já
ég meina hákáði að narta hér og þar veist, og fylgismenn ykkur leiti líka þó að segja að segja kannski eru með tvo sigurleiki þú veist í þessu
en þeir eru komnir núna bara á stuttu tíma það ekki veist, fylgir er svo, veist, að trenda upp á við og meðan káa er bara einhvern veginn
í skýtnum hann
sökva
já.
Að þetta er kannski ekki leikurlega samt beint til að draga káa mikið í skítin.
Nei, við erum að horfa allt tímabilið samt, þú veist, við erum bara að horfa allt tímabilið. Núna þegar að mótið er hálnað, gamla mótið er hálnað, þannig, þá getum við alveg tekið eitthvað útur þessu.
Eftir næstu umferð,
þá var það. Eftir næstu umferð, fyrir það. Já, þetta er náttúrulega tíundumferð. Já, ég var með
allir hitt,
sorry, já, þú veist, þá eru að taka það og það er eitt sigurleikur og það er bara ekki nóg gott og ef maður horfir á liðir þá er þetta ekkert lið sem voru með eitt sigurleik eftir tíu leiki.
Nei, það er alveg
kórrétt. Þetta er svona lið og hugsaður, ef þeir falla þá eru það er slatta leikmennum sem ég held að fullta liðum jæstu þegar myndu pikk út einmitt. Sko. Það oftar en ekki er svona mæli hvernig fyrir hversu slagt á liðið að vera.
Einmitt, á meðan að fylgir, ef að fylgir fellur þá var ekki, ég sé það ekki.
Nei,
þeir eiga fram á heimavelli á sunnudaginn. Þú veist, voru svona brattir í viðtölunum eftir leik, bæði Hallgrímur og Haddi, bara tala um þarna er káaliði sem að við erum búin að vera að leita eftir og alltaf, en það þurfum við bara að sína það og ná í stíðin þrjú heimavelli móti fram, sem að hefur gengið afskaplega illa eins og við komum að hér rétt og eftir.
Mm-hmm.
En mikilvægt verið blikana, hann á í stíðin þrjú.
Mikilvægt verið blikana og mikilvægt verið deildina.
Mikilvægt verið deildina.
Og þetta er bara, þessi umferð var helvítið góð fyrir okkur hlutlösu.
Já, það er rót að segja það. Fyrir maður sem í Skaga í að vinnur KR 2-1, síðasti leikur Greg Reiter, eins og við komum inn á þarna áðan. Viktor Jónsson og Marko Vartits með mörkin fyrir IA í þessum leik. Eyþór Aron Völler sem að minkaði mörgin hann fyrir Káringa. Viktor Jónsson núna markaðistur í deildinni ásamt Patrik Pers. Við skoðum bara, listanum til það. Viktor er með 8 mörg, Patrik Pers en 8. Og Gylfi og Djúrits og fleiri, Emil alltaf 5.
Mm-hmm.
Mikil pakki með 5 mörg.
Já, mér fannst á þessum leik bara að sýna að káringar höfðu enga trú á verkefninu.
Já.
Og það, mér leið bara svolítið eins og þau væri að bíða eftir að þeir skiptu manni brúni. Það, mér fannst einhvern veginn, ekkert verið undir hjá þeim, þetta var eitthvað voðalega skrítið og við svolítið vantar báða hafsendanir á káir í vörð sem var óurug fyrir. Þannig að ég hugsaði fyrir Ía Káar að ef að Ía vinnunum ekki leik þá er það lélegt og það segir svolítið mikið stöðuna hjá Káar.
Maður sá í stúkunni gær þegar það voru föst leikatriði frá Ía það bara nötra allt og skalf hjá Káar í hvert einasta sinn.
Já, eðlilega kannski með einhvern veginn gengi. Vantaði bóð hafsendana, þeir eiga samt hafsendastaðan eina fáum stöðum sem er kannski vel mönnu, þeir eru ungi drengir sem hún í hafsenda en það var svolítið eins að Káringa vildu bara ná í stig sko, sem að því, þú veist, kannski á einhverjum öðrum tímapunkti væri ásættarlegt en það, því miður er það ekki þegar það búið ganga svona illa sko, þú þarft að vera að vinna leiki sem þú hefði kannski sætti við stig einhvern veginn á fyrr á tímabilinu.
Var ekki ekkert eftir enn í starfi eða þú gert 0-0 jafntefli på Skaga?
Það er að haldið hreinu, það getur vel verið bara, þeir eru lekin mörskum og við rættum nú aðeins hérna nýju leikmenn á það, þú veist, það er ekkit í gangi, þú veist, Skagamenn takk eitthvað sók þegar komast yfir og Alex Þór Hauksson, hann sko pota boltanum í hausinn á Skagamenn sem er halva metra frá sér, þegar sá boltið endar hjá Viktori 1 sekúndur síðar og hann skorar.
Alex ekki að hjálpa sér þarna, hann íbúið að velja hann að vestu kaupin í útvarstætinum, gera þessi hræðilegu minnstök.
Þetta var svona mjög típist þegar Kári einhvern veginn, ég held að ef ég hefði ekki skorað þarna, þá er ekki vissum að hefði skorað seinnamarki heldur, sko, því að það var eiginlega allt að stefna í 0-0 fannst mér, en ég... Spurningamerki mitt við Rætir var uppstillingin á liðinu í þessum leik og svo skiptingarnar af því að ég hreinlega skil ekki hann virti sáttur með 0-0 sko, svona í út á við.
Mm-hmm. Er ekki henda einhverja völur inn á fyrir bara 8900
sko? Það er, veist, annar, veist, hann er fengið inn þarna þegar Aron Sigurðsson sagði meiðist, og allt fyrir sér leikmaður, þá hefur maður haldið, ok, þeir ætla þá kannski að reyna að því að hann er, veist, völurinn getur hlaupið,
já, getur já, barist. Og ætti að geta nýst í ykkur pressu þarna.
Það hefur reynda Sigur Bjartur líka að geta gert, en veist, það, ég er aftur komin bara í það sem ég sagði á hana, hérna, mér finnst, þú veist, frá, þú veist, uppstilling og það sem ég sé á vellinum ekki samsvara því sem að mér er sagt að eigi að gerast og úst, þá er ég líka að tala með leikmyndir sem ég hefði haldið að myndu henda því sem að rætið vildi gera þeir ekki að spila.
Mm-hmm. Síðustu fimm leikjum þetta þriðji sigur skagamanna, þeir eru búin að gera eitt jafntefli og tapa einum, þeir eru búin að safna stigunum sínum bara gegnum allt tímabilið, ótrúlega mikill stöðuleiki, meiðslið sem að þeir hafa lendi verðist ekkit vera að rjá liðið að neinu vitið, það er bara aðrir sem að stíga þó upp. Jón Þór Hauksson, bara hrós á hann, þjálfari umferðarnar.
Já, klálega, bara frábær árangur, eins og sé, skæin er í fjórða sæti og með öll þessi meiðsl og annað sem er að detta úr og svo kemur hann að, hvað heitir hann, Hilmar Elís í vörnina, það menna, 2003 orger held ég, kemur bara inn í vörnina, spila virkilega vel þarna, það virðist vera þannig að menn geta dottið inn í kerfið hjá þeim
já.
Og bara smollið inn í það, sem segir mér að þetta sé vel drillað.
Já, það er svona bara ekki á milli mála sko, svo, þú veist, held að skagamenn séu fáir betri að koma inn einhvern veginn í einhverja svona geðveiki sko.
Já, já, nei, og þú veist bara allt kredit á Jón Þór og teimi hans og það er bara virkilega skemmtilegt tímabil á skaganum og hérna og núna eiga sko skagamenn blika á val í næstu tveimur leikjum held ég og bara fara þá pressu leysið þangað inn og þetta er alveg lið sem að þú veist getur gert eitthvað á móti öllum liðum verist vera og svo fá þeir HK heima og Fylkir úti eftir það þannig að þú veist, ég sé ekki þá er eitthvað að hægja á sér þannig séð
Víkingur og Valur
sem er döðakoss
getur mæst í úrslitaleik í byggarnum, mjólkubyggarnum þá er fjórðasætið að fara að vera Evrópusæti í deildinni Ía er í fjórðasætinu sem stendur þannig að fyrir aftan á er þú veist stjarnanum í jafnmörgstig og búin að leika að leik meira veist, FH sem eru í frjálsum falli bara núna geta skagamenn láti sér dreymma Evróp Akkur ekki?
Jú,
geta, en þú veist, þeir hafa alveg prjónað yfir sig áður eftir góða byrjun, sko.
Ég er ekki að segja það að þeir eru að blási herlúður og segja Evrópa hér komum við, sko.
En
þú veist, ég bara, það er að skáin gengur vel, það var gaman, sko. En ég er svona, vissulega langt sérna Jói Kalli var með á, en það var full mikið af því látið þeir voru
á
topnum bara eftir áttöfum fyrir, sko.
Alveg.
Þannig að þetta er, það er að halda fókus. Og þú veist, mér mótið svona skiptist í það að það kemur einhver hérna félagskipta gluggi í miðjunni og oftar en ekki þá kannski fer einhver, þú veist, en ég, þú veist, þeir maður að það gengur vel núna.
Nei, ég veist,
þeir eigið þetta að lifa í núinu, skilur við bara,
þetta
er ganga frábæla, já.
En þetta er þess sem að raunum segir og eins og ég var að gleymi þessu þegar að skæðin var hérna á topnum eftir einhverjar umferir hérna, þeir þurfa bara að passa sem þetta fari ekki fram á sér og hérna vera bara já, í núinu og ég meina þeir eru að gera flottri þeir með 14 mörg, þeir eru búin að fá 14 mörg á sér, með plus 6 í markatölu, það er ofta þetta að taka smótu í, eins og launur hérna að háka í byrjun hérna 5-0 eða 5-1 eða kálka, þannig að ég sem segi, passa sér bara að fara ekki fram á sér.
Stjörnumenn vinna 4-2 sigur á móti FH, það sem að glæsileg mörg litu dagsins ljós. Það flottast að klárlega Óli Valur Ómarsson sem tekur hennan rosalega sprett skilur eftir Kjartan Kára hann eftir í duftinu, fer framhjá Dúsan sem hefur náttúrulega átt rekalega erfið innkomu í FH-liðið og klárar á snildilegan hátt en þeir bara heita
Þetta er þetta mörgum á sig
Já, klárlega, klárlega. Bjöttan er hann að sínir töfra mátt sinn líka
Bjötan ég skora bara skemmtileg mörg í deildinni, hann er búin að eiga veist, hann er búin að eiga nokkur bara virkilega flott mörg
Já, ég minn alltaf svona skorar og var bara frábær allan leikinn og ótrúlega klókur þegar hann tekur aukaspinnina snöggt þegar Guðmundur Baldvin er að skora
ekki spurning
það voru bara, þú veist, F-fáingar eru ennþá eitthvað tuðandi ég held að Úlfur hafi verið að tuð í dómarinu það var bara búið að taka aukaspinnina og þeir búin að skora bara einbeting á leikinn takk Og Heimir Guðjónsson, allt annað sáttur við varnarleikinn sem hans menn er að bjóða upp á þessa dagana.
Já, hann hefur kannski ætlað að fara eitthvað aðeins í, veist, það var svona gamli Heimir Guðjónsson, það var sem þess að fælið ætlað aðeins að hérna, veist, að blása í sóknarlúðra í sumar, en svo núna er varnarleikinn búin að það slagvera með grunnar að það verði farið í stífar aðgerðir þarna tilbaka. og reynt aðeins að múra fyrir og sæta sig við 1-0 sigra frekar en 3-2 sigra.
Já, ég bara set spurningamerki við svolítið scouting teimið hjá FA ef það er eitthvað, þetta dúsan er búinn sem leikmaður. Ég bara, maður getur vel fulla, hann er búin að hræðilur og ég held að bara viðvörunarbjöllur hafi klínt í vetur þegar að ég man ekki hvaða leiku það var, ég voru að spila eitthvað deildabikarleik og það kemur spolti inn fyrir og hann er bara alltof hægur. Rosalega hægur og bara þeir, því miður og það og ég
fór að kaupa bara mörgum árum á, eftir að þeir áttu að kaupa
já, ég raun og veru sko og hérna og það er svo auðvelt alltaf að henda útlendingum svona undir rútinu sko, maður myndi kannski ekki segja þetta íslenska í viðurkynni það alveg, en bara því miður þá er það recruitment lélegt séðan
Já, og þeir kannski reiknum ekki með þú veist, hann var leit vel út í káa hann leit vel út í káa þegar þeir hérna, þú veist, lágu til baka og þú veist, hann var kannski ekki mikið sveið á bakveg en svo eins og segi, svo virðist Heimir hafa soldið svona ætla aðeins að hérna þú veist, sína fólki að hann getur nú alveg spila sóknarleik ennþá, sko, og þannig búin að kannski vera þekktur kannski fyrir Stífan Vardarleik síðustu ár en það hefur bara, þá býtur það hann í rassin að liðans svipa kannski með KR, það bara er ekki alveg hannað í það, og þá þarf að finna lausnir
Já, það er svoleiðis, Matthías Rósunar í markinu hjá stjörnunu og ástæðan fyrir því er augljós, bara áttinsnær byrjaði þetta mót illa og nú er bara Matthías Rósunar vendal orðið markmaður nummer eitt
Já, og bara, ég veit ekki hvort maður er að segja kredit á stjörnun og hafa hugsað svona út fyrir bóksi og fengið svo svona góðan varamarkmann af því að Matthías var þetta betri markmann og deildarinn fyrir það, fannst mér
Já, ég held að ég hefði sendt á alla sem ég þekkti að mér fannst ótrúlegt að Kári var ekki búið að pika hann upp bara kortir eftir að mótið að búi, sko, þegar maður vissi hann væri samlýslaus og eitthvað og þeir var nú í markmannsleit og hvað þó þegar rætin fór að tala að vilja spila direkt og eitthvað, þá með mann þarna sem getur hann er, það er fótur á honum hann átnega það sammeilegt þeir fundu mjög svipað markmenn og svo verðast þeir bara hafa sett upp í samkeppni og vissulega kannski Rósenvald lítur ekkit frábæl út er ekki fyrra markinu en hann missir svona að slæt boltan aðeins frá sér runni heldur boltan með lífið þannig en hann átti eins og er alveg markvæslegur þess að milli og þú veist, spilaði vel í byggandum með mann rétt líka og just, þú getur ekki sagt að kepla ekki hafði staðið sér betur án og, með annan mann í markinu í fyrra sko.
Nei.
Þannig að ég hérna, jú, gott rekrútment sko, og bara, þú veist, öruglega fyrir mót svona besta markmannst heimið sem að í fljótu bræði en Átni hefur hins vegar ekki kannski náða að sína sömu tilþrifa í fyrra á þessari leiktið
Sáttúrulega maðan meðslinn hjá Guðmundi Baldvin Ökvasinni viðbeinsbrotinn frá allavega út júli meiðast þarna og inn fyrir hann kemur Hilmar Árni Halldórsson, það er nú ekki slæmt
Nei, en það er bölvað að Gummi meiðist núna því að hann hefur verið að koma upp og hann hefur verið að finna sig í deildin aftur og geggja mark sem hann skorar, hann geta eðlilega flott skot og umulegt að hann missi núna hvað, 5 vikum
Allavega það Hann og Óli Valur, náttúrulega bara komið frábæri inn
Já, hægt að róla að sína fóru út sko, tóka smá tíma
Já, eins og ég er búin að segja oft hérna oftar að það tekur smá tíma fyrir leikmenn að koma sér inn í íslenska gírun eftir og þeir voru bara að komast inn í það og gummi líka og það er svona þessi glatað
En þeir þurfa bara að finna stöðuleikan stjörnumenn, þetta er búin að vera svona, þegar hvernig ég mest alltaf umræðan eitthvað, að nú er stjartan að fara stað og svo
Þeir eru rosa mikið upp á niður, það verður að segja þetta, þú veist, og það kannski, þú veist, þeir eru það mikið af ungur leikmönnum að þó að séu vissulega menn að borðið annað lagstall kannski á milli, en með ungur leikmönnum kemur óstöðuleiki, það er þekkt stærð og það er svona, þú veist, átti ég er auðvitað að sjá þú kannski berja til topp þrjúliðin, en svona ef að þeir finna þennan stöðuleika hægt og rólega í sömrunu og menn stígu upp og þeir halda öllum, þú veist, hver veit ef að, þú veist,
Já, ég meina alltaf að frábæra þessu leik en hann er ekki alltaf að spila á móti þessar FA vörn og þessu varnar uppbyggi þú veist að hann verður að vera betri á móti betri liðun
Ólafur Rómarsson maður leiksins sem er alltaf svo númer 2 og einn besti maður vallarins var segan dómarinn Vilhjálmur Alvar fekk 10 í engun frá Stefánu Martini okkar manni á vellinum
En það er FA lið hvenær getur við fara að byrja bara að tala vombriða tímabil hjá þeim þeir eru ekki búin að vinna eitt lið sem er svona í topp 6, hvað ég veit í hvernig við um að skipta þessu deildu
og langt sem þau eru nú síðast
Já, og þú veist, þetta lið er gamla góða búta sem steppið eitthvað neginn svona maður svona er nátt sá því hvað þú veist, já, bara margt og mikið sem maður er nátt sá þarna eiginlega
Já, ég veist, mér fannst hérna, ég horfði að ég náði restin á stúkun í ger, ég náði hann ekki allri en mér fannst hérna Albert Brynjar og fara ákveðlega yfir þetta þú veist, komnir á tíma, þeir eru ekki mér að sína neitt einhvern veginn og eru endalaust að fá sjensinn aftur og aftur menn verða að fara að stíga upp hana og vörnir hana bara hræðileg og þú veist það er eitthvað mikið að þarna hjá F á Finnsmanni akkurat í augnablikinu.
Já, Albert talaði með það, þegar hann kom að F á þá fekk hann bara vitdeila það, ef þú kemur ekki með neitt á borðinu,
já.
Þú veist, þá ertu bara farin.
Já,
það er bara þannig. En þarna eru bara leikmenn sem er eitthvað deil að fá tímabil eftir tímabil eftir tímabil á þess að koma með mikið á borðinu. Það er reyla þannig. Fylkir 3, Vestri 2, heldur betur mikilvægur sigur hjá Fylki sem að sendi þar með Káa í næsta sæti deildarinnar. Áverða loka mínútnar í þessum leik sem að Fylki komst í 3-1 og skiljanlegt að liðið er kannski ekki með mikið sjálfstraust, þá svona leggjast þetta tilbaka að reyna að haldi í þetta Jeppe Gertsen sem að er svona leyni sóknamaður vestra, bara settu fram ef þið þurfa á marki halda, hann skoraði 88. mínútu, fekk svo hann dauða færi bara mínútu setna Ólafur Kristoffer Helgason með svakalega markvörslu
frábara.
Já, hver svona fyrir ykkur markvarða perrana, hvernig er að sjá þetta?
Valur, vilt þú byrja?
Já, ég meðast að bara frábært, ég sá þetta, ég var á leiknum en ég fór fyrir að því ég var á liðan þetta, en þetta var meðast að virkilega vel gert hjá honum að eldalarna og af því að þetta var sannkallað dauðafæri.
Nei, bara þú veist, ég, Óli, talandi um óstöðuleika, hann er upp á niður, hann getur dregið þessa vöslur út úr hattinum, sko, átt svona algjörlega út í hött vöslur, en þú veist, svo eina milli eru mörg og augnablík þar sem að ég svona, þú veist, ég væri til þess að meira, ég skal bara mjög hinskilin, ég vill fá meira frá honum eiginlega, og þú veist, ég vil fá meira af þessu, sko, hann á að geta tekið mun meira til sín. Og þessi var alltaf vissulega, þú veist, hún heldur þeim bara á lífi, liggum við, sko.
Þetta er bara eins og hann talaði með hann Rúna Páll, hann bara laði þetta sem úrslutaleik. Og ég meina að það er ekki spurning. Óli náttúrulega er orðin hvað 22 ára núna, hann 2002 algjörð. Og ég er alveg sammála, er að það býr rosalega mikið í honum, maður er býð eftir hann sýnir svolítið svona stöðuleika.
Margt jákvætt hjá sem Fylki getur tekið mest megnir stíin 3 og bara komast úr næsta sætinu, þjætta hennar botbaróttu pakka, Þóróttur Víkingsson og Ómbjörn Stefánsson með mörg ungir leikmenn hjá þeim að skora og Mattias Prest sem að þarna skoraði einnig í þessum leik og þetta gerir fallbaróttu pakkan bara enn meira spennandi.
Já. Allt þetta bíó eftir leik frá, já, já. Bíó er ekki bíó en það sem er átti stað núna með ummæli sem að eiga að hafa fallið inn á vellinum og
já.
Maður kannski örlítið áður með fyrir með það með langar til að hrósa vestaliðinu, þeir eru að spila bara, mér finnst þeir flott, mér finnst þeir bara fínir í þessu leik og hérna, og þeir eru bara að spila á getið spolta hérna, með balta á miðinu hérna, djúvill, skrokkur er þetta, hann er rosalega sterkur hérna og þegar ég var hérna, eins og sé, ég var hérna fyrsta klukktíma með þessum leik og hérna, og þeir bara svolítið, ég var smá impressed af því hvernig þeir voru að spila boltanum, þeir eru ekki að spila eitthvað stórkalla bolta allan tíman og ég var alveg smá impressed af þeim og meira þess að þeir Fylki skora 2-1 þá fannst mér Vestri vera bara svolítið með leikinn, sko. En svona alltaf skora Fylkir og vinnur þetta og aftur bara frábært fyrir deildina að mínum þetta. En sorry, við förum í hitt.
Eigum að fara í hittmálið?
Já.
Við getum að fara í markmann vestra líka, þannig að það var að markmann. Mér var sagt að hann ætti að vera einn, ég fekk skilabóða utan að þetta ætti að vera besti markmann deildar og hann hefur engan veginn sínt það og er með Ólafi Kristoffer neðstur á þessum prevented goalslista á Væskátt sem að má öruglega beita hversu er lægabúlega þegar leikindir eru stundum að einni mynda vil alltaf en það er það sem ég miða við hérna með á Væskátt og ég getur þess að sammála því að Vestri hafi spilað mun betur en ég bjóst við, sérstaklega þegar maður horfði nú á hérna lengsta undirbúningstímabili heimu og horfði aðeins á hvernig því var háttað hjá þeim, þá bjóst maður við því að það tækið á djöfulli langan tíma að komast eitthvað rytma, sko. En þá kannski þarf markmaðurinn að skila aðeins betri framistu.
Já, hann er ekki búin að vinna á mörgstíð frá.
Það er svolítið. Eru yfirlýsing frá Vestra sem kom inn í gærkvöldi. Knattspyrnudeild Vestra harmar að leikmaður liðsins að voru fyrir kynþáttafordómum í leik liðsins á móti Fylki. Þegar leikmaður Fylkis lætur rasísk orði í garð leikmanns Vestra falla. Erindið hefur verið sent á borð Knattspyrnusambands Íslands. Knattspyrnudeild Vestra stendur þétt við baki á leikmanni liðsins og styður hann eins vel og mögulegt er. Þetta er aðtekið, við vitum ekkert hvað gerðist, þið voru að skoða einhver myndbrot, voru að leita einhver í stúkunni, sáu Davís Mára fara upp að fyrirliða fylgismanna Ragnari Braga, þarna bara beint eftir leik og var greinilega bara að rauna eitthvað yfir hann.
Það var líka hálfleik held ég.
Já, voru leikmælunir, Songani og, og einhverju fleiri sem voru þarna í einhverjum orðaskiptum við Ragnar Braga og spjótin beina svolítið að honum. Það sem að ég veit núna er að það er ekki ennþá komið yfirlýsing frá Fylki. Þegar við erum að taka þetta upp, en hún er vist bara væntaleg, bara á hverju mínútu þess vegna, sko, og ég veit að Ragnar Braga er tilbúin að tjá sig síðan eftir að yfirlýsingin hefur verið sendt út, þannig að ég veit ekki meira hvað þetta er að segja. Nei. Þetta er bara umjulegt mál og kynþóttafordómar eiga bara ekki heima í fótboltan í samfélaginu.
Sammála því, ég veit að fylgismenn þeir, það má reikna með yfirlýsingunni verði það að það hafi ekki átt sér stað kynþóttaníð og ef eitthvað átt sér stað þá voru það einfallega miskilningur á milli manna. Hvernig sá miskilningu verður til veit ég ekki alveg, sem að ég finn að halda að væri frekar augljóst ef að menn eru það er smá munur að vera rífa kjæft og svo segja eitthvað annað sko. En veist, þetta á að hafa gerst í fyrri hálfleik sem var það ekki, en samt einhvern veginn
þegar leikmennar ganga til hálfleiks það var allt á suðupunkti sko.
En svo segja mínar heimildi samt að það hafi ekkert verið rætt þetta í klefan með vestra fyrir eftirleik. Þetta hafi ekki komið til umræðu í hálfleik þá.
Já, kannski bara fótboltinn, þá bara kláru leikinn og...
Vissulega, en ég svona, þú veist, ég bara, þetta er náttúrulega, eins og segir, ekki boðlegt ef þetta á sér staði, eins og svona, þetta er svona leiðilegu stimpill á annars góða, eða þú veist, skemmtilega fótboltaleik og skemmtilega umfyrir allt þetta, sko.
Já.
Svona máleikunni, verði síðan til þess að umræðan færist, sko.
Skoruðu ekki öll liðin í umfyrinni, talan þetta skemmtilega umfyrð, það voru öll liðin sem náðu að skora.
Meiri sem mínir menni vestabænum, þeir bótið inn á skaganum.
En maður veit ekki um þetta, þetta er bara því miður.
Ég var með þetta vonast þess, ég vissi að þetta kom í hátæðinu yfirlýsing, ég var að vona að þeir komið þegar við færum í þannig leik, en við bara býðum enn lengur eftir að menn eru að vanda til verka í svona málum.
Ég er bara auðveldast að segja, kynnti þetta eins og sagði sjálfur, og ekki heima korkið nú fótboltavellin neins þar annars staðar, og það er vonandi að við komumst þangað að þetta verði ekki, kom ekki upp og skemmi fyrir okkur, góðar umferðir í, og já.
Já, ég fangar því alltaf að fylgismenn séu á lífi, maður verður tíma bara að óttast að þeir eru skildir eftir einir hana í emdinu á botninu.
Ekki spurning og líka, ég trúi ekki öðru en að káa ná ykkur neginn að býti skjaldarendur og gera eitthvað í sumar, bara með við liðið sem geta stilt upp inn á, sem er betra en 5 stig á neðstasætinu. Þannig að í samanlega, því að gott að fylgir sé líka, því að aftur eins og við talaðum margótt að vonandi fáum við bara deild síðustu 5 leikina á topp á botni.
Já, ég held að stefni það sko, ég held að við fáum alveg proper bara til báð meginn sko.
Og því miður eru bara að spila það þá í miðan nóvember eða eitthvað álíka sko, þetta er alveg fárænt hvað erum að klára þetta mót seint reyndar, en það er vonandi þá að það verði alvöru mót svo að maður getur alltaf að horta á þetta af ykkur áhuga þá.
Það verður það, ég er
pottið þurra
þeim. Hákáðingar, þeir drógu langastráið, sagði Rúna Kristinsson eftir að Háka vann 2-1 útisigur á móti Fram. Framar að komast yfir á 41. mínútu sem að vendipunkturinn í leiknum er þetta skrípamark, þetta sjálfsmark á Brynjari Gauta.
Já,
rosa skrítið
mark og það er einhvern veginn.
Er ég ósækjan að gera kröfu á Óla Ísson að gera betur þar?
Nei, ég skil alveg hvað við sko, mér finnst það líka, ég bara skil, ég þarf ekki að fá, þessi snerting meikar svo lítið sens, hann er farin í það að boltin sem farin í tegi einhvern veginn og boltin virðist ekki snert að Brynjar það harskalega, nei, breyt, ég þarf ekki annað sjónur á þetta sko, það er, en ég, bara bæði Óli og Brynjar eiga einhvern veginn að gera
Þú veist þetta Rún Antonsson sem að klára sann dæmið og hákáðingar vinna og áfram held að vandraðin hjá Fram, þetta var svona, það var nýja brug með eitthvað þegar með komu Rúnas, hafa virkaði rosa gaman, var að tala um í stúkun í gær, þetta allir við erum að tala um hún finnst eins og leikliðin, hafi bara alltaf einu farið úr framliðinu, bara skyndilega. Það var hafið rosa gaman fyrst en einhvern veginn eins og menn hafi ekki jafn gaman að þessu núna.
Já, mér veist það rosalega svona skemmtilegt teika mörgur leiti því að þetta það má hugsanlega til samsverð að færa mér þess að svolítil einföldun að því að þú veist, en aftur á móti þá er ég sammálaðum að mér fannst þegar þið fögnuðu markinu að virkaði svolítið eins og þau væri nú bara að skora á móti HK á heimavelli hérna, og auðvitað eru að fara að vinna HK. Það var rosalega lástendja, en þeir hafa enga ástæð til að vera eitthvað hrokafullir eða öryggi með sjálfan sér núna eftir þetta gengi undanfarið. Að því að lið sem að fekk allan mark á sig í byrjun og með Kenny Choppart, það má ekki taka það af þessu, það er bara að leka en endalasta mörku núna virðist þurra. Og hérna, og aftur, Choppart er vissulega mjög mikilvægur hana, en anskotin hafið.
Þetta er annar leikmaður, Jannik Pól,
þarna
ég talaði við mikið framara sem að sagði, ég vil bara fá Jannik Pól í burtu, vegna þess að einhvern veginn hann spilar ekki neitt, það er alltaf verið að bíða eftir honum, og ég hef hjóð eftir því að Rúna Kristinsson myndist á hann í viðtali að hann væri búin að vera meiddur og alltaf. Þegar hann kemur, þá meðist hann aftur. Og þú veist, hann er ekkert að ná að spila, en það er eins og einhvern veginn allir í stúkunni, er að bíða eftir honum og
þetta væri körfubolta, það væri búið að leysa undir samningi fyrir lifandi löngu það væri bara að skipta útlending sko.
Hann er ekki að tengja nema örfá að leiki saman og þá er að koma aftur á meðslendan hann með eitt leik í deildinni núna
já, þetta er minnast að frábapunktur
spilaði ekkert í fyrra heldur en samt er alltaf að vera að tala sko.
Og þeir alltaf búin að vera að spila ungum leikmanni í staðinn frammi sem að fer í sumar Viktor Bjarki Daðason, þannig að þeir þurfa nýjan frammi það var spurning hvort þeir reyna að rifta við Jannik í leið til að losa með eitthvað en svona þetta nýja á nýja brum og allt þetta það virðist aðeins hafa dotti af því
Já, svo má alveg horfa hitt nú er ekki búin að vinna í fimm leiki þetta er sko, þetta tap í gær var hræðilegt í fyrradag var hræðilegt svo er þetta sko, FO úti 3-3 fyrirfram bara, þú veist, að máli búast við jættiflega FOT svo tapaði fyrir breiðablik heima, 4-1 svo gerði jættiflega ía, 1-1 og 1-1 á móti stjörnunni þetta er nú ekkert hræðileg úslit fyrir utan fyrradag þannig að úslitinu fyrradag
en það er kannski eftir, þú veist, eftir svona margar leikir sem segir án sigur, svo móti liðin sem svona ok flott að gera jættiflega hér, jú, veist, það kannski fullstórt tap móti blikum, en þá er það einmitt þú veist, háka heima, þú verður þá að vinna
og 3-15 er náttúrulega ekki gott ekki miskjölu mig, en maður horfir á leikina það er kannski ekki alveg einsvart og hægt er að mála þetta en maður hlusta, hugsa bara það
Það er svona bara copy-paste sem maður gerast hjá fram og er hjá FO einhvern veginn, bara bæði lið á sama tíma að detta niður eftir góða byrjun
Já, og kannski bara þú veist, eru þau bara á staðnum sem þau verða á þarna er miðja deild og segla kannski líkna sjó
Þannig já, það er svo segið, þú veist frábært í hákam að vinna hennar leik en framarar hefði svo sannlega geta verið búnir að gera út um þetta
Já, núna sá ég ekki þennan leik ég skal við ekki hann, ég er búin að sjá úrunum og mörkin og allt það og þá fer ég á frampunkturis, það sem að besti skrípend á landinu, Stefán Pálsson skrifar leiki og hann orðaði þetta þannig að þeir voru bara ekki góðir og hann sagði það væri ansi mikil innföldun að segja við ættum eitthvað og hann var bara alls ekki sáttu við þetta og hérna og ég ætla bara að kredita Ómar Inga Guðmundsson talandi um þjálfara ef hann heldur þessu liðu uppi þrókar
Já, ég held að það, veist, það voru bara maður var reyla umræðan fyrir móta bara, þú veist, að þeir verða í einnastafar tölu í stigum leikum við, sko sagst að vinna einna tvo leiki var reyla bara veist, spurningin, sko
umræðan var bara hvaða lið fellum að háka þú veist, það var það sem að vera að tala sko.
En Ómar Ingi er hann blæðir félagið og ég held að það sjáist svona bara á spilamennskunni líka sko
Já, bara 10 stig af þeim eru einu stigi frá KR, hver allir sem munurinn á kostnanum við þessa tvo leikmannahópa
Það er sæmilega upp að þeim
Einmitt, þetta er sko aftur, þú veist, bara réttilega þá voru menn að tala um þetta gæti orðið lélast að lið sögunar hérna í byrjun tíðumis hann með 10 stig og er að vinna þarna ég bara dáist að hann að voru að stytta hann fyrir þann kórinn eða heldum upp
Förum í skoðum næstu umferð í deildinni það spilaði laugardag og sunnudag Vestri tekur á móti Val og það er hægt að segja það að Vestri tekur á móti Val því þeir eru að fara að spila á Ísafirði heldur sig að fara að taka fyrstu æfingun á föstudaginn að bara verið að platta vellunum í þessum töluðu orðum hvað mun heima vellurinn gefa þeim á móti Valsmönnum runni
ég ætla að segja 1-1 ég ætla að segja að fá stíg á heimavalli
stíg á heimavalli á móti Valur nafni liðsins Hristurhaus
Já, ég held að Valur vinna þetta 4-1
Þetta Háká mætir stjörnunni í kórnum
Já, það er bara áhugur leikur orðin og hérna þetta var játtöfli
Ég segi 4-1 til stjörnunni þá
Víkingur Káver þínum elrunni, hvað það spáður því? Heima vel hamingjunar Pálmi Rafna fara að stýra þeim leik
Þetta er 2-1 fyrir vikingum það var ekki flugöldursýning en ætli þeir vinn ekki
Það er ekki gott fyrir það er ekki alltaf vont að fá þegar það er búið að skipta þjálfara Ég held að vikingum myndi alveg vilja fá síðasta leik Greg Rættir frekar en fyrsta leik hjá Bjarna og Pálma
Hvernig fyrir Akureyri, Káa fram varur, tölum í brasi
Káa vinnu þannleik
okay.
Það er vinnan 2-0
Breiðablik tekur á móti í á Kópavogsvelli
Ég held að blikarnir vinna á nokkuð samfærandi ekki við spyrum að hverju svipað og hefur gerst í lengi byggarnum einhvern veginn og mér finnst blikarnir einhvern veginn kannski ekki gjörs að nota aga mér finnst blikarnir einhvern veginn alltaf pakka í að saman heimavælli og lenda svo í basli upp á skaga getur vel að sé algjörð þvæla en það er eitthvað svona fasti haustum að mér allan að
Gras, gerfi, gras, eitthvað F og fylgir
Það engin svona einhvern veginn Jú, ok, víkingu K er samt einhvern veginn ekki Það engin svona stór, stórleikur En þetta allt áhugaður leikir Já. Það allt svona einhvern veginn Sem maður ekki alveg 100% F og fylgir, vá Það alltaf ég að segja Jafntefli aftur, pældi því Það ekki sko tvö jafntefli Ég að segja jafntefli F og fylgir
Það ekki annað Heyrðu, förum að þessi fótbolti.net byggarinn sem að ástriðan, ástriðan ríkir hvorki meirinu minna Heru, ég skjaldi með þér í garðin í gær og sá ríkjandi fótbolti.net mestana víðismanna tapa fyrir haukum 1-3 í rosalum leika sem að allt stemdi í framlengingu en Birkir nokkur Brynjarsson ungur leikmaður hauka sem hefur ekki fengið mörg tækifæri hann setti 2 í uppbóta tíma og haukar verða í pottinu þannig að dregi verður í 16. úrslit á morgun en það kemur nýtt látt með byggarinn því að víðismenn eru leik og að gaman að koma í garðinn þetta var ekta svona út af landi stemming í háluleik fór allir krakkarnir inn á völlin að leika sér í fótbolta og grillíkt í loftinu flott umgjörð og góður randi
það langt sem maður, alltaf langt sem ég fara út af völlin mitt á eitthvað svona leið mér að kalla random leik þetta er skemmtilega en fólk heldur
já, þetta var ekki þetta eðlilega gaman sko. Og það var rosalegur sigur hjá KF í gær, það voru 3-0 undir á móti RB í Reykjanesbæ í unnu 4-3
já
fyrir framlengingum er þessi sko.
Þeir útrúlegu byggar þessi fótball sem þú nefnir
já, það sem að drauma rætast
já. Og eða brotna
já,
það getur nefnilega líka gæst sko.
Vinur minn sem að er 30 og 20 í kringum 30, það var boltasækjari á hattaleiknum í gær höttur Hvað var það? Höttur eitthvað?
Já, Höttur Huginn Kári
Hann mætti á völlin alltaf að horfa og vantaði boltasækjara Þannig að það getur allt gerst í fótbolta.net
Káramenn sem unnu þar í vítaspyrnukeppni Eru þeir selfisingar? Unnu ægismenn á útivelli í grannaslag 3-2 Hörkuleiku sem að þar var á ferðinni Og svo var annar grannaslagur Það sem að Árbær tók á móti elliða í Breiðholtinu Og Árbær var þar 7-4 Því líkt marka flóð
Þannig að lengi byggjast úrslit þar
Því líkt veistla sem að þar var í gangi sko. Og það verið dregið í hátíðun á morgun í 16. úrslit Sem að spilu verða miðvikudaginn 17. júli
Eru þið að draga?
Já
Hver er þau?
Ég ætla að draga, ég og Ómar Smárason ætlum að draga Þegar Birkir Sveinsson sem hefur verðinlega séðum að draga Hann í frí, þetta sé á Benidorm
Bara í miðjum fótballstabóttu netbyggar tekur þessum frí
Já, en það er velmannaður hjá KFC og Ómar Smárason sem kemur inn á í hans stað Heyrðu, við verðum með aðeins í lengju deildarhotni þar sem að ný umferð byrjaði í gær Þar sem að Njarðvík heldur bara áfram unnu 3-2 sigur á móti gróttu, reyndar einhver stór dómaramistöki á þóttni í þeim leik og hann tók eitthvað markarna af gróttumönnum þetta byggðast afsökunar á því saði Chris Brassel hana, eftir þetta en,
Nei, ég veit ekki hvar ég er á þessu að byggðast afsökunar dæmi, ég veist að því að ég held bara þessi meira svekkjandi fyrir liðið sem að færa afsökunarbeinuna í svona málum
mm-hmm. ég held sammálaðið sko, sérstaklega einhvern veginn eftir leik eftir fyrir að skilja að gera nánast að kemur tölupósta frá hvað síðan mánudegi hérna, búnir að fara yfir atveki blablabla frekar þegar dómarin veita strax þá meika bara ekkert sens
mm-hmm.
Dómleik Radic skoraði 2 mörk í þeim leik og búin að vera eitt besti leikmaður já, bara mögulega besti leikmaður lengjudeildarinnar hinga til en lætur líka reka sig út að fara raukt spjald á 87. mínútu þegar Njarðvík er 3-1 yfir þannig að hann fer í bann
mm-hmm.
svona þessi upplýju sóknamaður sem að Njarðvíkingar fengu til sín
Já, þetta er alveg ótrúlegt gengi Njarðvíkur og hérna bara Gunnar Heiðar á allt hróskilið sem að hefur að henda á það núna þetta kemur rosalega óvart þeir með spáði bara í botbaróttu
Þeir eru líka bara raðin mörg
Þeir
eru ekki að vinna 1-0 og pakki vörð sko. Þeir eru bara high flying hérna.
Þeir eru að grænda út sér þessan þeir vinna leiki sem eru að fara jafntefli í þessari deild einhvern veginn Þetta er rosal jafnteflis deild eða hefur verið, þeir eru ekki rétt hjá mér og hérna, þeir eru að vinna alla þessa leiki sem að fara jafntefli annars þar og hérna og bara já, allt kredit og ég meina Veist, þeir eru áttastöfum eða reyndar afturlendingu leiti góða veist, í þriðja seti sem skiptir reyndar yngur mál í dag þetta er náttúrulega svo fáránlegt system að þeir tapa einu leik og fjölunir komið fyrir ofan og þá er jafn mikla möguleik og gróta að fara upp sem við í fimmta seti
mm-hmm.
og þessi, þetta er bara þannig en þeir eru veist, áttastöfum undan afturlendingu þegar þeir eru búin áttaleiki og afturlendingu sjö þetta er fáránlegt ára kjöðan
mm-hmm. Það leikur í Mosó í kvöld, ég veit að klippingu, getur farið í klippingu og horta fótboltaleik. Afturelding á móti IBV, það er heldur betur stórleikur þar. Afturelding búið að vinna þrjáleik í röð og eru stigi og undan IBV. Leðinu þannig að ég ætla með 11 og 10 stig í þriðja og fjórða sæti deildarinnar.
Já, helvítið sagði að þetta hittir á ansi góðan enda, sko.
Já, það er spátn Ítalía.
Já, spátn Ítalía og England, Danmark, það var aðeins hugsa þetta, en það er gaman að fara á hann leik.
Já, og eigamennunum gróttu í síðasta leik. Líka í kvöld er Keflavík að fara að taka á móti Þrótturum. Það er, já, Keflavík hann um miðja deild og Þróttarar í fallsæti. Svo er ÍR að fara að taka á móti Fjölnismönnum. Fjölnismenn í öðru sæti deildarinnar hafa, já, ekki ennþá tapa leik. Búin að gera tvö jafntefli og vinna fimm leik. Þeir eru að fara í Breiðholtið í kvöld. Grindavík, Halli Róðmas sem að vann sinn fyrsta leik við stjórnulinn, þeir eru leiknismenn síðustu helgi, þeir eru að fara að mæta Dalvík Reyni á laugardaginn, þeir eru tveir leikir á laugardag og svo eru Þórsarar sem að hafa olli vonbrugðum í upphafi tímabils að fara að taka móti botliði Leiknis.
Sem eru líka olli vonbrugðum?
Já, heldur betur.
Sigga Höskuldslagurinn.
Sigga Höskuldslagurinn, alveg gríðarlega miklum vonbröðum. Ertu hvað að fylgjast með lengjudeldinu raunni?
Það er erfitt að fylgjast með öllu þegar maður býr erlendi, sko. Ég kíki svona á við og við. Því ég held ég hugsi ég fann að kíkja svona meira þar líður á sumarið. Annars þá hef ég því miður lítið náða svona kafón í liðin við meira en bara úrslitin, sko.
Stórskrutin deild. Núna alveg stórskrutin. Þetta er svo furðulegt að fylgjast með þessu, sko. Maður er alltaf að segja fyrir hvert einasta móti í lengjudeildinu að þetta verður sterkasta lengjudeild, svo einhvern veginn finnst manni ekkert liðið verið eitthvað langbæst, mögulega Njarðvík núna, Fjölnir er einmitt líka einhvern
veginn. Sér það á þess að við tölum við játtöflin, sko, það er, þú veist, tveir sigurleikir að þú getur sko hoppað úr, sko, basically botbaráttu í topbaráttu bara nú leinum, sko, sérstaklega með hérna þessu umspili.
Hver var,
ég bjóst við að Þórsarnir var sterkari, ég veit ekki hvort það var Siggi Höskulds eða, þú veist, Birgir Heimis eitthvað, ég held bara að þeir eru, ég held að þeir eru Njarðvík, sko.
Sko,
Þór
á núna, leikni heima, sem er næstætti, Dalvík Þór úti, ÍR úti og svo Gróttu heima. Þeir þurfa að fara að rönn núna til að bara einhvern veginn kickstart þetta tímabilsi.
Já, há rétt.
Og okkar menn, já, vondi fara ekki rönna á lögadaginn, það var bara að varandi okkar menn þegar þeir þurfa heldur betur að vakna.
Heldur betur, það þarf eitthvað að gera þannig við bregðum sem að Jesus Christ, sko.
Það er bara svolítið.
Ólega sann að tekið við alltaf að tímabundið og vera að leita þjálfur ennþá eitthvað skilsmer, en maður veit ekki hvernig það er. Þeir eru bara að fara að vinna leiki, eina leiði sem er ekki bara ekki réttil og vinna eitt leik á móti ÍR.
Er það fréttin sem er efstjarn í mest lesið á .net núna, KR setur sig í samband við Jason Dava?
Já, já,
Óskar Rafn.
Það var, þegar við tölum það að hann var veldi hvenær myndu taka við, þannig að hann var búin að leggja fræin til að liði verið nóg gott fyrir hann, þetta getur hlut á því. Af hverju Jason Dava þetta fara úr blikum í KR veit ég ekki, en við skulum ekki glemma því að Óskar er mjög sannfærandi einstaklingur og það geti vel verið að hann sannfæri Jason Dava það að KR sé betri já, pallur heldur en ég veit það ekki.
Núna þekki ég leikmann sem var að skipta lið fyrir nokkrum árum og ungur og efnilegu leikmann sem að bara öll stórliðum voru eftir og þá var Valur, Breiðablik, Víkingur og KR og okkar. KR var ekki einu sinni myndin hjá. Það er bara, þú veist, þetta er bara, ég veit ekki hvað það sé aðstæðan eða hvað, en
það var alltaf partur af þessu.
Þú veist, þegar við vorum guttar, þá bara ef að KR sko var að hugsa um að kaupa, þá varstu mættur í frostaskjölið, bara á dýrabilluna.
Ég held bara að hlutinir hafi breyst rætt, sko.
Já.
Aðstæðan og líka bara, þau þurfa að fara að taka þátt í baráttur um einhverja titla.
Já.
Til að þeir séu spennandi, sko. Þegar við ætlum í næsta þetta af innkastinu, þá ætlum við svolítið að gera upp fyrstu 11 umferðnar í deildinni, veljum úrvalslið og alls konar húlumhæ. Ertu ekki spenntur, Ólis?
Ég get ekki beð.
Já, það er bara að við erum að fara að horfa á EM, það er Slóvenía Serbía sem er í gangi.
Trú ekki að ég mista fyrsta korterinn leiknum.
Runi, takk fyrir komuna.
Takk fyrir gæla.